Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia da hau, Berbaz, hasi behar gara. Lagun bat, mundu bat gure goiburua, itaunak, erantzunak eta itaun gehiago beti hurrengoetarako. Gaurkoa beste saioak bezala interneten entzungai eta norbere ordenagailura bajatzeko moduan ere bilboiria.com helbidean Berbaz bilatu eta antxe dituzue aurreko elkarrizketak ere eta gaurkoa han izango zue. Eta zuk zeuk edo lagunen batek ona etorri nahi badu, baduzue mesutxu bat bidali, e-mailez mesutxu bat bidali, eta esan, haizu nik joan nahi dut horra. Baskaltzen gombiteko zaitu ego, eta zer baitetaz berbain godu, beti dauzeta gauza interesgarriak eta persona interesgarriak hortik. Gure helbidea eleder.aurtenetxe@gmail.com. eleder.aurtenetxe@gmail.com horretara mesutxu bat bidali, eta proposatu, nore karri behar dugu Berbaz. Gaurko gonbidatua ere, holan modu celebre batean ekarri dugu, berak bere berri emanez mezu bat bidali eta hortik harrapatu dugu, ona irratira etortzeko. Gorka dugu bera, Gorka Belasko, eta berak aurkeztuko du bere burua.
Bai, arratsaldeon, naiz Gorka Belasko, zuk esan duzun moduan, eta bueno, ona ekarri nahuena izan da liburutxo bat, nik argitaratutakoa, eta bueno, nire lanbide ere bada irakaskuntza, eta orduan pizkate guzti horretaz itxingo omen dugu.
Itxingo dugu, bai, da ekarritako liburua, opari ekarri dugu, bai, gaur egungo behiak du izena, behiak hori modu berezi baten idatzita, B letra larria edo nagusia, E letra txikian, H eta I letra larrietan, eta A eta K letra txikiak dira. Zer ditugu behi berezi hoiek?
Bueno, azken finean BHI, ez akronimori bada institutu guztiek erantzita eramaten duten goitizena, edo eta orduan nik bilakatu dut BHI BIA, eta orduan institutu iburuz hitz egiterakoan marrasten dituena baira behiak, eta orduan hortik sortzen du itx jokori eta horrek ematen dio saltza liburuni.
Bigarren hezkuntzan irakasle zabiz, beraz?
Bai, azken 16 urte hauetan hori izan da nire ogibidea, hortik azken finean egiten ditugun gauzen artean zorrak kitatzeko aina ematen duen bakarra.
Bai, eta bueno, zorrak itatzeko instituto ibili zara urte dezentetan, ez?
Bai, ez egin 16 urte hauetan instituto asko, herri asko, bai Bizkaian, bai Araban, eta orduan, bueno, hortik ibili gara dantzan.
Na, enbeste larretan ibilita gero, bai dezent dezagutu izan dituzu, eta hona liburu honetara ekarri dituzu haietako batzuk, gaur egungo behiak, ba, oso liburu polita esango dugu, marrazkiz eta norbere letras idatzitako inbeste esaldi, zer pentsa ematen duten esaldiz josia dago liburua.
Bai, nik azken finean hausnarketarako proposamena egiten dut, nik behiei buruz badaukate material gehiago, esaldi gehiago askotan gaurkotasunarekin lotura handia daukatenak, eta gutxi gora era liburuan agertzen direnak badira manten daitezkenak denboran zehar, eta aldi berean esparru guztietan baliagarriak izan daitekenak, edo alako ikuspegi orokorra ematen dutenak. Ez hainbeste bururatu zaidan zentroan ez gertzak gertatzen den, baizik eta askotan islatzen dituztenak badira egoera edo hausnarketa orokorrak.
Eta horre etxandatako horrietan idatzia da edo egina da, hobeto esango dugu, eta hundik gora horri baditu honek, eta haietako bakoitzean marrazkitxo bat eta esaldi bat botako dugu. Hemen hartaldea gertzen zaigu edo, eta hartaldean kalekumeak baina kale egin gabe agertzen zaigu atzean hartzaina duela. Horrelako esaldi laburrez eta marrazki ederrez osatu badago liburua, eta itxaurrean edo sarreran esaten zuen moduan astiro edateko liburua dugu hau, ez?
Hombre, azken finean nik proposatzen dudana bada gutxi gora bera behiek aberek egiten duten gauza bera lehenengoan irentxi, eta gero pizkanaka pizkanaka hor hausnartu, eta hausnartzen den neinean hor berde dagoen behelar hori ez bilakatzen da elikagaia, eta orduan behar du lan bat hori irentzi duenaren partetik, ez, ikusleak eta irakurleak ez, osotu behar du mezua, eraiki behar du pizkat honen proposamena. Nik beti ziurtatzen du bigarren zentsu bat dagoela, eta saiatzen naiz nik nahi duan lekura bideratzen. Dena den, nik beti hartzen dut ardura idatxita dagoenarekin. Ez gero ikusleak sortzen duen diskurtsoarekin. Nik bakarrik esaldi laburrak egiten ditut. Ba, azken bolada honetan iruditzen zait badela Twitteren aurrekaria, ez, laburra, zehatza, zuzena, eta gero ikusleak hor garatu behar dugu mezua. Baina, klaro, nik zuzenduta, nik behintzat gauza zehatz batzuetara apuntatzen dut.
Eta zirikatu nahi duzu.
Bai, bai, nik uste dut garrantzitsua dela, badaukate guztiek humore puntu bat, badaude modu asko hausnartzeko eta gaiari heltzeko. Orduan, pues nik proposatzen dudana da koipe gehiegi ez daukana, ez? Pizka bat zaporetsua, baina ez lehenengo baizik eta gure sistema guztietatik pasatzen den einen.
Zesan nahi duzu, gure sistema guztietatik pasatzen den einen?
Gauza batzuk zuzenean irensten ditugunean, zuzenean botatzen ditugu. Baina gure sisteman burutik pasatzen direnean, hausnartzen baldin badugu, etekina edo zapore ateratzen badugu, ez da hain azkar joango. Aha. Eta orduan joango gara pausu bakoitzean zapore berri bat askatzen, zapore berri bat topatzen. Askotan nik gomendatzen dudana da ez irakurtzea dana batera, alako betekada bat, bezik eta noizan behin bat itxuli, bi, hiru, eta alako kopuru txikietan dastatu, gozatu, krisabarik, ez, azken finean ez dute iraungitze datarik.
Eta bitarte ziurazki nola baiteko aldaketak eragin edo zer pentsa eragin, eta ziurazki etorriko dira ezusteko emaitzak, ez? Ba, alako kirakurri eta hau pentsarazi, eta horren bitartez beste zerbait egiten hasi, eta
nik uste du baietz. Bentsat hori da nire helburuetako bat alde batetik, eta gero pues batzuetan jasotzen ditudan iruzkinetatik ikusten dut, ez, jendeari hori gertatzen zaiola. Normalen ez dala hori bapatan. Ez dira geziak zuzenean eta puntu batera joaten direnak, baizik eta proposamen zabalago bat eta aberatsago bat zentsu horretatik, ez, uke esaten duzun moduan, ez, batxuetan pasatu behar dira segundu batzuk konexioak, ez, azken finean honek islatzen duen egoera edo informazioa marrazkiarekin edo testuarekin lotu arte, eta momentu horretan, ez, askotan, ez, momentu horretan pizka bat beranduago sortzen da irriñoa, sortzen da, ez, barrutik alako begira bat, eta askotan onartzen diate, osea, badakizuk nora ez jo naiz, norantz jo naizen nuen.
Irriñoa aipatu duzu, bai. Eta askotan gertatzen zaigu hemen irakurritakoak, ba, hori sorrazten diula da. Zer moduz bizi duzuzuk edo bizi izan duzu institutetako orduak? Zer moduz bizi, zer bizi modu izaten da, askotan izat, tokian tokikoak izango dira, baina bango dira, pauta batzuk edo.
Ba, harrigarria bada ere, nik uste dut institutu bakoitza badela mundu bat. Nik oso argi daukat, banaizela, urtero edo kurtsuero aldatzen duen irakasle bat naizela. Eta oso argi daukat, institutu bakoitzan badaudela ohitura batzuk, prozedura batzuk. Eta askotan, instituto batean, denbora luze batean, dagoen pertsonaletzat ematen du, edo gauzak egiten direla, leku guztietan berdin. Eta nik lehenengo hilabetean, gutxi gora bera, galdetzen dut dana. Dana, ezin dut jakintzat ezer eman. Berdin da fotokopiak egiteko, berdin da giltzak lortzeko, berdin da zertarako. Askotan badaude oso prozedura ezberdinak leku batetik bestera. Eta gero kontuan hartu behar dugu, institutu bakoitzean, bakoitza badagoela edo herri mota batean, edo inguruan daukan gizartea ez dela hain berdina. Guztiek badituzte, pues, ezaguarri batzuk komunean, baina askotan badaude baldintzatzen dutenak ere. Ez, bakoitza badoka bere historia, bere garapena, bere etorkizuna. Eta batzuetan, ez, nik egiten duana guzti hori kanpotik begiratzea. Ez, ni heltzen naiz leku batera, saiatzen naiz parte hartzen, baina aldi berean badakit ni epe baterako egongo naizela. Gero errepikatzen badut, errepikatuko banu, pues bueno, ikusiko genuke, baina orokorrean batez ere gertatu izan zaiena izan da, nik alde egiten dudala.
Eta prozesu horretan edo bilbide horretan, ba, desente ikasiko da, aldaketatik beratatik.
Hombre, nik uste dut ikasten dela beste bizitzaren beste egora askotan bezala ikasteko pres baldin bazaude. Egon zaitezke egunero amorratuta tokatu zaizulako etxetik oso urrun, edo tokatu zaizulako ematea zuk eman nahi ez duzun zerbait, edo, edo zein gauzarekin. Batzuetan zaiena bada egoera horri buelta eman eta indarra zure alde jartzea. Ez, niri gukitu zait ematea, adibidez, irakasle moduan, mezait gustatzen ematea informatika, baina nik uste dut askotan lortu dudala bilakatzea informatika bera adierazpen mota bat baliabide informatikoen bitartez. Eta guzti hori bihurtzea baliagarria nire ikasleentzat. Ez, nik askotan pentsatzen dut haiek direla gure helburua, ez? Gizarteak ordaintzen du guztia, gizarteak, baina haiek banan-banan ia, ez saiatzen naiz ematen erantzun bat. Eta ez pentsatzen hainbeste hori ni eta ni. Ez nire egoera, nire arazoa, nire hori ezin dut bilakatu haientzako kaltegarri. Orduan, zentu, bale, badakit egongo naizela epe zehatz bat, baina nirekin harremanetan egongo dira beste pertsona horiek, ez? Ez bakarrik ikasle bezala, ez bakarrik gero azkenean nota bat eramango duten horiek, baiz eta esperientza bat eramango dutenak, ikuspuntu bat eramango dutenak, eta askotan nik esaten dira nire helburua da esparrua zabaltzea, ez? Eta gero haiek horretan topatu egokitzen zaiena.
Nolabait egoera berrien eta talde berrien aurrean malgua izaten ikasi daiteke beraz, norbera preste egon eskero edo positiboan ibili eskero, ez?
Bai, azken finean hombre, nolabait ni mugitzen naiz nire ezaguera guztiekin, nire muga guztiekin, nire bueno, zerbait ere jakin badakigu. Ja, ez 16 urte dira, batzuk ikasi ditugu, batzuk liburutan topatu ditugu, baina beste batzuk ere gure ondoan lan egin duten batzuekin. Orduan hori badaukagu hor altxort bat, alde batetik bestera mugitzen duguna. Eta ni saiatzen naiz altxor hori helarazten. Ez, besta altxor bat niretzat. Ez, ni ez badut edatzen, iruditzen zait galtzen dela alperrik.
Institutoetan adinak 14, 15, 16
gutxi gora
bera. Arteko gazte, sari gara horrek dira...
Bueno, gaur egun institutoetan 12 urtetatik 12, 16 DBA-tzen eta gero hortik aurrerantze batxilergoan.
Eta adin noietako talde batekin ikasten jardutea eta zeintzu dira zein da koska hor ondo ibiltzeko horrelako adinean dauden 21 gazte esan dezagun behar bada batzutan institutoan edo ikasketan ikastetxe osoan erosoz dabiltzan batzuk haien artean erdi derrigortuta, erdi behartuta, erdi ez eroso dagoen gazte horiekin ondo moldatzeko zeintzuk dira zure esperientzian hartu dituzune giltzak?
Nik uste dut, bueno, derrigortuta, 16 urte bete arte guztia daude derrigortuta. Ez, derrigortasun horretan batzuk ez hobeto eramaten dute, eta beste batzuk badaude zainea hori noiz bukatzen den. Nik uste dut oso ezberdinak direla, posiaia hiru multzoietan, debatzeko lehenengo zikloa, bigarren zikloa, gero ikarle, pues, aldatzen dira gauzak.
Amalau,
ez gero amasei, eta gero ja batxilergoan, ez badaukate beste puntu bat, heldutasun puntu bat, eta nik uste dut garrantzitsua dela gu ere horretara egokitzea. Ezken finean, batxilergoan dagoen ikasle batek erabaki, nik esaten dide, erabaki dezakezue herri honetako independentzia, eta ez duzu erabakiko aber bihar ikasiko duzun edo egingo duzun hau, edo amasei urtekin esaten dijo ere joan zaitezke lanera eta joan zaitezke gartzelara. Ez, batzutan bizi dira pizka bat babestuta, bai, ez, gizarteak babestuta, gurasoak babestuta, familia babestuta, naiz eta igual gero ez norberaren egoera oso bitxe izan, baina kanpora begira badaukate erantzunkizun asko.
Bai.
Baina aldi berean ez dira gai. Hori, erabakitzeko ikasi nahi dudan edo batzuetan nik esaten dira, bueno, ez duzu ikasi nahi. Baina ikasi nahi ez duzun bitartean erabaki beharko duzu zerbait. Proposatu beharko duzu plan B. Nik ez dut ikusten arrakasta badela bakarrik karrera bat egitea. Baina zure arrakasta pertsonala ere landu beharko duzu, zure harremanak, nola komunikatu zure beharrak, nola komunikatu zure gabeziak, nola konpondu hoiek ere. Eta ni, bueno, saiatzen naiz hori argi eta garbi erakusten, askotan gauzen edo arazoen errua. Ie beti ez, errua ez da nidea. Baina askotan nik ustut hitze gakoa hor badela ardura. Ez? Beltzen da, garai bat, nun haiek ardura hartu behar dute. Errudunak izan gabe, pues esan, a ber, nola konpondu? Hau, nola proposatu? Ez, eta batzuetan pues hori badira arazoak pues hizkuntzarekin edo baliabidekin ez dakite nola helarazi ez hori behar dutena sentitzen dutena
aitzuren sasoi garrantzitsua da bizitzen ez 12 18 urte tarte horretan ume izatetik andrage izon izatera pasatzen ari gara eta bueno, urte garrantzitsua dira, aldaketa asko gertatzen dira jenderengan eta ardura hartzen ikasi beharreko sasoia da. Lehen aipatu duzun puntu horretan eta kanpoan ere entzuten den zerbait da, ba gain babestuak edo garela gaurko gizarte aberats honetan eta hori ere igerri egiten da ikastetxetan eta
hombre, nik aspalditik kontatzen dut behin itzuli nintzela Arte Ederretako fakultatera pues, ikarle batentzako materialaren bila eta justo bazen gure kurtso hasieran eta matrikulazio garaia fakultatean eta bapaten ikusi nuen hor idazkaritzan ikusi nuen iada bat eta zen matrikulatzen ari den pertsona bakoitzeko badu hiru pertsona unibertsitatean sartuko den ikaslea eta gurasoak. Eta orduan esaten joer, eske nire ikuspuntutik eta nire bizitzan, osea, nire burutik esan pasatzen ez joan behar ginela, bueno, ez fakultatera, ez da institutora ere, lehenengo urtean ez basan, matrikulakuk egiten genuen. Eta zo ez, ematen du, hori, babes hori, esparru guztietara, ez? Agian ematen du luzatu dela gaztaroa, ez dakigu ogeita mar, ogeita masei, edo zenbat diren, ez, gazte baten urteak, segun eta lehiaketa batzuetan, hori, gazte, marraskilari gazte lehiaketa, ogeita mabu, ez?
Urte garte.
Orduan, ez, igual hau ere, nera bezaroa luzatu da, edo hor mugak, baina ongi babestuta badespa.
Gorka, zuge urte ezete ikastetxetan eta aipatzen ari gara egoera batzuk edo puntu batzuk eta askotan amorrazioa ere sentituko duzu gauza batzuen aurrean eta suposatzen dugu honelako arte pieza ederrak ateratzeak lagunduko dizula guzti bizimodu guztero beto eramaten eta amorraziotik eta txarte botetik sortzen, ez?
Bueno, nik aurrean daukadana, pues, bueno, nire ikuspuntutik begiratzen dut. Eta aldi berean zerbait helarazi nahi badiot, edo nahi badiet, pues, aurrean edo ondoan ditudan lankide, o, pues, argi dago, baliabidonen bitartez, errezagoa ez egiten zaidala komunikatzea. Ez hobeto onartzen dizute baldin bada umore puntu batekin eta aldi berean ikusten dut pues sormen puska bat ere badola batera eta orduan naiz eta argudio bera ez onartu pues beste alde batetik esan da
eteraiko du laster musikarako baina bere pieza eta agertu zaigu horriztatzen ari gara eta Beia Belenean kakot, parentesi artean gero eta gutxiago. Bertan ertzen da Jesusito bat, edo hori irudikatzen duguk. Eta bean, ala Belena beian gero eta gehiago. Egia ote da, institutetan Belena gero eta...
Ba, igual kopuru aldetik ez, baina normalean gertatzen den edo zein gauza errezago heltzen dela kanpora. Eta askotan modu harrigarri batean telebistetara edo egunkarietara edo ez lehen gertatzen ziren gauza batzuk badira gaur egun gertatzen direnak, nik gauza batzuk ezagutu ditut ikasle moduan eta irakasle moduan, baina lehen ez zeukan inolako islarik komunikabidetan edo ez gaur egun berehala bilakatzen gara berria. Ez nik batxutan uste dut ez dala edo ez dala inbesterako edo dana ez bosgoragailu batean sartuta ematen du ez kalea edo institutuak istilu iturri bat direla eta askotan pues bueno badakigu horretan horren erabileran pues badaude beste interes batzuk eta bueno ez gainera publikoan dena onartu behar dugunez eta ondoago ez pues badaukagu denetatik eta oso zaila da pues nik batzuetan esan da nirekin ikasi duten ikasle batzuk badira gaur egun pues ingeniero, arkitekto, mediku edo alkate hori normalean ez da erabiltzen marketingean. Nik ez daki zergaitik, ez nik beti proposatzen joar, ez institutuei falta zaie alako diskurtzoa sortzea kalera. Ze gero izkan bila badagoenean bi ikasle ibili direla elkar mokoka eta pues, edo zen gauza gertatu dela.
Ikasleak irakaslea jo, eta horrek
bereala dago hori, telebistan, aldizkaritan.
Gorka Belasko Gazberbaz jarraituko dugun dino beste ordu laurden txubat edo arte bizkarra kulturgintza zure alterrego edo beste izena, ez da?
Bueno, arte bizkarra kulturgintza hasieran sortu zen beste helburu batzuekin, pizka bat denetatik egiteko, eta bueno, bilakatu da tresna baliagarri bat, nire gauzak argitaratzeko batez ere. Eta bueno, nik bere garaian erabaki nuen ez nuela nire gauzetarako, nire gauza pertsonaletarako inolako diru laguntzarik eskatuko. Ez, azken finean berak egiten dit, Arkade Bizkarra kulturgintzak egiten dit, bai marketing saia, bai mugitza, eta askotan pues alako liburu bat saltzea eskatzen duen lana egiterakoan nahiago dut pentsatzea Arte Bizkarra kulturgintzak egiten dituela, eta ez ni, bueno, sortzaile, artista eta moduan egiten dudala, ez? Arte Bizkarra kulturgintzak egiten dula nire etxean, ez dizkit ordaintzen fakturak, erabiltzen du nire ordenagailua, baina bueno,
lobby garrantzitsu bat ekarri du gaur berba saiora, eta beste denbora txuetan bako du laster kantutxoa entzut da gero. Berbaz. Lau Bei Bi izan da diskaren izena, Lau Bei taldea eta Ume Eroak kanta Ibon Burgoak egoki aurkeratuta ingoen be. Berbaz, jarraitzen dugu Gorka Belasko arte bizkarra kulturgintza. Izen horrek zerbait esan nahi du edo guztia edo ez.
Bueno, oso horreza da. Ni bizi nintzen auzoari jarri zioten arte bizkarra auzoa. Eta nik esan nuen arte bizkarra. eta kulturgintza, azken finean, momentuz ez daukanez inolako egitura juridiko horiek ez, pues bueno, kulturgintza. Hola norokorrean, ez? Hasieran asmoa bazen ere, bezaldi no izan behin erakusketa antolatzea. Bueno, igual guzti horretan pues antolatu dituenak izan dira batez ere ideak eta bere hartan geratu zen eta bueno, ja nirekin datorren zerbait.
Bizi zinen tokia, zaian ala...
Zaian bizi nintzen, garaian.
Eta arte bizkarra.
Arte bizkarra.
Osoan, edo.
Aurten beteko ditu 20 urte ere. Ez arte bizkarra kulturgintzak. Eta... Hori ez du beste... Ezer berezirik.
Noin hartzen talezen bizitzazu, ez?
Horain hartzen talezen.
Arte hartzen beste bai, zerbait
azbatu. Ez hartzak badira beste batzuk, hartzen talezen. Bueno, enkarterritako beste paraje batera joan gara.
Iritik, alzaiatik, bueno, erri txikiagora, ez?
Bai, azken finean, hartzen talezen esan dezakegu ez dagoela kalerik, dana sakabanatuta, bueno, orokorrean baserriak, auzo asko biztan legutzi, baina iaia beirik ez da geratzen, ez ematen du hori krisi larrian dagoela, pues, bai esnea, bai okela, orduan, baina bueno, han lasaitasunez ez hartzen gaituzte.
Eta gazteak batean, hartzentales baten edo zaian, nahiko bizimodo ezberdin egingo dute aste erdian behintzat.
Nik uste gara egongo umeek nahiko egituratuta daukaten ez hartzen talezen sorionez mantentzen dugu eskola txikia, horrek ematen dio bizitasuna, eta gero horren inguruan antolatzen diren ekintzak, bez, berdin da kirola, ingelesa, pizkate, eta gure gizartean azken finean gu adibidez bagoaz umearekin igerilekura Balmasedara. Musika zaian, azken finean ohituta gaude mugitzen eta alako herri txikitan pues zaia eta Balmaseda bezalakoak ere jendea mugitzen da kotxez naiz eta hiri horren barruan izan, ez? Kale artean eta bueno, guk ez daukago inolako arazorik joateko batera bestera eta
eta zuk esan duzun ezaugarri hori be, ez? Ba, nahiko egituratua, edo oso egituratua gazteek euren bizimoa, nahiko betea ordutegi,
bai,
ez azter dikoa bai.
Bai, ez gutxi gora era...
Tari, bai irian, bai herritan.
Bai, nik uste dut zentsu horretan ez dagoela alde nabarmenik, nahi buenak badauka eskura dana, telebistan ere pues, berdintzu, batean edo bestean, igual erosten dituzte kromo berberak, edo... ez dut hainbeste aldaketa ikusten. Eta gero igual aldaketa nabarmenena nire ustez bada eskola txikia izanik hor adin ezberdinetako umeek badaukata harreman handia haien artean eta kopuru handiagoa denean askoz gehiago banatzen direla adinaren arabera. Horrek asko markatzen du. Eta adibidez hartzen talezen pues esaten diogu futbol taldea, baina horretan ez parte hartzen dute, pues 12 urtetik berantz ume guztiek. Eta aldi berean pues sortzen ditu harremanak haien artean eta etorkizunan izango du eragina eta hori banaketa ez da jaiotako urtearen arabera. Beste alde batetik hori heltzen zaien informazioa eta eskura dituzten baliabideak oso antzeko dira, nahiz eta batzuetan eskatzen dute parte hartzea handiago bat gurasoen aldetik.
Zentroetara itzuliz eta oneri lotuta nolabait, ezi eta ezi, bi hitzen artean ba, jokoa agertzen da liburuan zehar, gaur egun gobeiak liburuari buruzari gara Gorka Belaskogaz, eta ezi eta ezi, zentroetan hezkuntza ari gara eta hezkuntzarako eziak baliatzen ditugu edo eziak jarri behar zaizkio jendari edo jartzen dizkio jendari nondik ibili, nondik ez ibili eta...
Bai, nik uste dut horrek eta horrezetik aipatzen duzuna bada liburuaren lehenengo marrazki eta lehenengo esaldia, nik uste dut badela pizkat ataburua, ez? Hor ataburuan idatzita dagoen zerbait, nik badakit institutuetan arauak ditugula, danok ezagutu behar ditugunak eta saiatzen gara, bueno, horren arabera bizi izaten, jakin behar dugu bizi izaten, baina aldi berean nik uste dut irakatsi behar diegula ere badagoela zerbait gehiago beste aldean. Hene dut, estea azken finean bada prestatzea, ez muga hoiegan ditzen dituztenean erabakiak hartzeko adibidez, ez? Eta eman behar dizkiegu baliabide guztiak edo gehienak bizi izateko. Eta askotan horiek badira igual pues gaur egun familia eredua oso anitza denez, pues batzuetan beste leku batzuetan, beste esparru batzuetan jasotzen ez dituztenak guk ere ematen. Azken finean askotan ez dira bakarrik edukiak, eduki formalak, gai honi buruz zenbat dakizun eta horren arabera nota bat. Bat, hori nahiko erresa da. Asko zailagoa da esatea, bueno, es badaude prozedura batzuk zuretza baliagarriak direna emetik kanpo, lan munduan, gizartean, irratira baldin bazoaz, pues gauza batzuk es egin ditzakezu eta beste gauza batzuk ez, eta egiten badituzu, es bueno, nik ez dut jo. Erabaki zure alde jotzen dituzten hoiek eta ez zure kontra. Eta iaia helburu bezala ez erakustea berez hori ateak irekita daudela, nahiz eta momentu batean barruan egon behar garen. Ez, hor zurekin dagoena, bueno, badakigu derrigortuta daudela, baina hor egoten. Baina askotan ere lortu behar duguna da hor naiz eta derrigorrez egon, ez pentsatzea badagoela nahi duelako. Zuk ere erakargarri egiten duzulako pues hor egotea eta bueno, agian gaur egun edukinak oso errez lor daitezke edo zein lekutan edo gure holografia batekin igual izango zen.
Da ganera behar-beharrezkoak edo beharrezkoagoak edo inarrizkoagoak diren edukiak, edo tresnak, bizitzan bizitzeko tresnak, ez dira inbeste. Eta, ikasi edo ikertu genitzaken gaiak infinituak dira. Eta eskola baten ez dira sartzen. Hau da, oinarri-inarrizko gauzak ez dira inbeste, eta ikasi eta balio duten gauzak, bizitzan duten gauzak infinituak dira. Ez dira zentru baten sartzen, beraz. Behar bada zentruetan zeregina izan etzateke azten den jende horri laguntzea edo ondoan egon euren askunde berez hasiko lirateken eta alik eta ondoen hasi daitezen bakoitza bere bidetik edo bere izaeratik edo
baina aldi berean institutuak batez ere derrigorrez dagoen tarte horretan gaur egun bada oso esparruan hitza. Eta gainera ematen du hori arazo bat sortzen denean droga, pues hori eskolan, sexua, eskolan. Dana eskola, orduan bagoaz zabaltzen eta aldi berean bueno, es lortu behar dituzte gaitasun batzuk, edukin batzuk ikasten dituzten bitartean. Orduan bagoaz ere korapilatzen eta goza gehiago eskatzen eskolari beharra sortzen den momentuan. Eta askotan beharra ez da sortzen esparru horretatik, gure esparrutik, ez? Ematen dugu beti erantzuna.
Nola bai gurasoek edo gizarteak gainetik kendu nahi dituen gauza asko botatzen dizko eskolari, hori esan nahi duzu.
Bai, ez, batxutan esaten dute, ez, guri ordaintzen digutela joateagaitik. Gurasoak, eta badakit, bueno, ez, esango duana bada, bueno, erditzantzetan erdi serio, ez? Arduratzen dira, hori, gu oporretan gaudenean. Zergaitik, pues, batean hori aste santua, bigarren astean, zer egiten du nik umeekin? Eta nik erantzuten, jo, ez, alako lekuetan, normalean, jantokia dagoenez, umeak itxuliko direla afalduta. Total, zazpiterdietatik, sortziterdiak arte, eta ja, pijama jartzeko orduan, pues, hori, gurasoek edo arduradunek, ez? Ez askotan hori da arazoa, jendea ez da arduratzen, aber nik zer irakasten diedan. Arduratzen da, ja. Ni, ez, nire konbenioaren arabera oporra ditu dan momentuan. Berdin da beste guztia, klaro, ez, familia, edo familiek momentu horretan, badaukate arazo bat. Nik hori ulertzen dut. Nik guraso bezala ere, batzuetan badaukate arazo hori. Baina, ez dakit nik langile bezala arazo hori konpondu behar dudan. Eta momentu horretan, pues, azken bolada azken urte hauetan, pues, sortzen dira berriak telebista, sortzen dira, ez, bada gai bat, ez, aber, zer gaitik, ez, gure umeak, ez dauden, eskoletan. Ez, ia, ikasten ari diren, edo ez dire, pues, horretaz, ez didati inoiz galdetu.
Galde bat, Gorka, zure ustez, demagun gaur daukagun egoera sozioekonomikoa izan da, eskola existituko ez balitz, eskola, aurreskola, institutua, existituko ez balitz, gai izango ginateke, gizartea gai izango ginateke, gure semealabek hezkuntzaz, askuntzaz, arduratzeko. Beste zerbait zor genezaken, edo antolatzeko gai izango ginateke.
Beste belanaldi batzuetan, edo beste gizarte batzuetan hori garatu da. Orduan alako egoeretan saiatzen naiz baikor izaten. Ez, baina claro, agian erantzun zuzena izango zen, pues batzuk bai, beste batzuk ez, gizarte bezala dano batera, pues saia da, gizartean hori bai familia ereduak, osea eredu asko aldatu dira edo sortu dira. Baina askotan ez daukagu hoiei erantzuteko modu egokia. Ez, aldatu da lan mundua, aldatu da hori familien egoera, orduan badaude behar berriak. Ez, baina claro, ematen dugu askotan guk irakasleok edo irakaskuntzan edo hezkuntzan aritzen garenok, ez gauza guzti hoien edo hoietarako erantzunak topatu behar ditugunak. Eta askotan, pues, ez daukagu gizarteak ez dituen modua. Nik askotan hori da onartzen duan lehenengo gauza. Nik gauza txuk badakizkit, eta saiatzen naiz hoietan oinarritzen eta hoiek larazten, baina badakit beste gauza askotan ez dakidala. Ez dakitala, pues, badirilako pues, gauza berriak, eta nik horatzen dut, ja, bueno, pasaratu dira urte batzuk, eta bapaten ikasle batek esaten dit berak badaukala anorexia. Eta zen, pues, nik horretaz, eta pasatu dira urte asko, orain badaki zerbait gehiago. Baina momentu horretan, esan dezu, eta ematen du nik, ez, eman behar niola erantzun bat, egokia, eta bez mila gure gizartean dauden mila gaiekin ez gertatzen zaigu egunero. Ez, eta ematen dugu bagarela erreferentzia bat. Igual beste esparru batzuetan galdu dira erreferentzia horiek. Ez, eta igual zure galderarekin lotuta pentsatu beharko genuke nola sortu. Ez,
Zor ziteken, uste dugu, modu amaterrago batean eta jendea berdina gonda, antolatzeko beste modu bat eta funtzionatuko luke. Uste dugu baikor gara gube horretan.
Bai, bai, ez azken finean hori ez balego alako leku bat, nun ez nire garaian izan zen alako lorpen bat, esatea, bueno, iruretan etzera. Eta orain ematen du luzatu behar dela, ez, karo, denbora hori batzuk baliatzen zuten, pues, kirola egiteko, beste batzuk musika ikasteko, beste batzuk euskera ikasteko, pues, nire kasuan bezala, eta orain ematen du buf.
Eta gaur egun gurasa bildur izango dira umeak iruetan atera ezkero nora joango ete diren.
Nora joan. Osa,
gizartean nola baita ahulago ematen du, ez?
Nik uste dut ere inguru batzuetan pues igual zailagoa dela, baina argi dago berehala pues topatzen diegula, a ber, libre baldin baukazu izango da eskolan, joango zara batera bestera, kung fu,
norbaiten ardurapean.
Azken finean merkatuak labait desaterik hori ere asetzen du. Topa dezakezu, esa berdin da, hori futbola
agenda bete.
Agenda bete, ez bada inglesa, frantsesa, alemana.
Labur, azken galdera gorka agurtu behar guta. Amets bat eskuntzari lotutako, edo behiei lotutako amets bat labur botata. Etorkizunere begira.
Bueno, ametsak nik uste dut eta arrakasta ere oso relatiboa denez, ni momentu honetan konformatzen naiz liburu honi ibilbide luzea eskaintzea, egin dudan zuloa estali, beste batean sartzeko. Nik baditut hortik ideiak eta behar dut irten bidea eta hori nire burratzen zaizkidan gauzak atera behar ditut.
Eta seguru daude gauza errak atarako dira. Gorka Velasco batik gaur egungo behiak da ekarri digun liburua eta Bilbon orkestu behar duzu. Hau liburua baino arte lan eder bat dala. Oso gauza intenso esango dugu, toki daukoan espaziorako zenbat gauza sartu dituzun eta zelango plazerra man dezaken. Bilbon orkestera datorra astean edo.
Ekainaren lauan, izango da, hor Alondiga komiken antolatzen duten autoeditatuak izeneko ekimen batean, orduan hor egongo gara ekainaren lauan, egun osoan, Alondigan.
Zer da, larun bata. Ekainaren lauan, larun batan, Alondigan, egun osoan, Gorka Velasco, gaur
egun gobeiak. Erditzantzetan beti bezala, egun horretan behi asko eta guaka gutxi. Egun horretan egongo dela guaka San Mamesen, pues, gure behiekin Alondigan.
Ara, urbilduko gara gure entzule pilo bat ere badakigu eta gozamen itzela izango da. Eskerrik asko Gorka, urrengo arte, eta plazer handia.
Zuei gombiratza baitik eta nahi duzen arte.
Eskerrik asko, urrengo arte.
Eta gozamen baitik.
Waka waka mu mu bagoaz berbaz izan da hau gaurkoa. Ekainaren labak Gorka Velasco izango dugu Alondigan bere liburu artelan ederra hau aurkezten, irudiz eta esaldi trinkos jositako eta umore tanta ederrez jositako liburu hau aurkezteneko da eta bertarako gonbitea darontzako luzatua. Eskerrik asko Ibon Burgoa teknika lanean eta musika aukeraketan ibilidan moduan eta horrengoan ere ben izango gaituzue berbaz Elera Hortenetxe galderak egiten eta beste lagunen bat itaunak erantzuten. Itaun gehiago urrengotarako betiko moduan. Eskerrik asko, agur!